Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 prillit, argumentet kryesore. Në 800 vjetorin e dhuratës së plagëve që mori i Varfanjaku i Asizit, Shën Francesku, më 14 shtator 1224, Papa priti në audiencë fretrit e vegjër të shenjtërorës së Lavernës dhe të provincës Toskane, duke reflektuar me ta mbi kuptimin e varrve që të kujtojnë dhimbjen e psuar nga Jezusi për shërbimin tonë. Jo logjikës iluzore të parandalimit bërthamor, kështu vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit në Kombet e Bashkuara, gjatë fjalës së tij në Komisionin e OKB-s për çarmatimin në sesionin e 78 të Asamblesë së Përgjithshme që po zhvillohet në New York. Shqipëria në meshën e dritës së jezuitit Atlelo Lancili. U përcoll sot paradite për në banesën e fundit jezuiti që punoi në Shqipëri nga viti 1993 deri më 2014. I pranishëm në mesh, kryepeshkvi metropoliti Shkodër-Pultit, imzot Angelo Masafra, shumë meshtar, murgesha e laik, ardhur nga vendi i Shqipeve. Në emër të konferencës i peshkënore të Shqipërisë, imzot Gjergj Meta, kreu i saj, vlerëson kontributin e madh të Atlelo Lancilit për kishën në Shqipëri. Më 5 prill, kalendari kishtar kujton Shën Vincenz Ferrerin, meshtar dominikan, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është dëshmi gjithnjë aktuale ungjillit kjo që na e la Shën Francesku i Azizit me varfrinë e tij shpirtërore dhe me besimin e tij të pakufishëm në Perëndin. Papa e nënvizoi këtë duke pritur në audiencë sot me 5 prill në sallën Clementine të Pallatit Apostolik, fretrit e vegjël të shenjtërorës së Lavernës dhe të provincës Toskane. Rasti ishte për vjetori 8 i dhuratës së varrve, marrë nga i Vobekt i Azizit me 14 shtator 1224, që fretrit franciskan po e përkujtojnë me shtektimin bashkësit ndryshme të relikës me gjakun e shenjtit, të cilin i asollën edhe papës, për të kujtuar rëndësin e ngjasimit pajtorit qëllor të Italis me Krishtin e varfër dhe të kryzuar.
I Krishtari është pjesë e korpit Krishtit që është kisha, kujtoi në vijim papa, i cili më pas u ndalua pikërisht e kuptimi i plagëve, para së gjithash në jetën e të krishterëve.
Il discepolo di Gesù trova in San Francesco stigmatizzato.
Discepoli i Jezusit gjen në Shën Francesku në plagosur pas shyrjen e identitetit të tij. Besimtari nuk i përket një grupi mendimesh ose veprimesh organizuar së bashku vetëm me forcat njerëzore, por një trupi gjallë, trupi të Krishtit që është kisha.
Pranai po i Francesku në vijim, i krishteri thirret për t'ju drejtuar mënyrë të veçantë të stigmatizuarit që has, të plagosurit nga jeta, atyre që kanë mbi trup e mi shpirt, varë të vuajtjeve, pa drejtësive të psuara, apo dhe të gabimeve të kryera.
In questa missione il santo della Verna è un compagno di cammino.
Në këtë mision shenjti Lavernës është shoku dhe që na mbështet dhe na ndihmon të mos na dërmojnë vështirësitë, frika dhe kontradiktat tonat dhe të tjerëve. Këtë bënte Francesku i Asisit çdo ditë që nga takimi me lebrozin e nvim, duke shndruar vetën dhuratën shërbim, madje duke arritur vitet e fundit edhe në vetmohim, duke mohuar vetën dhe udhën që kishte nisur, e duke ecur me guxim me përvojtëri në udhtreja, kjo fjala kyçe, duke ju bindur Zotit dhe vëllezërve të tij.
Intimità con lui come avvenne per Francesco.
Intimiteti me të, kujtoi papa, si që ndodhi me Franceskun, t'ju bëjë gjithë një më të përullur, më të bashkuar, më të gëzuar dhe më të dashamirë të kryqit dhe të vëmendshëm ndaj të varfërve, dëshmitar të paqes dhe profet shpresës në kohën tonë, që përpiqet aq shumë për të njohur praninë e Zotit.
Parandalimi është një iluzion, sepse në vend të parandalimit të konflikteve, grumbullimi i armëve inkurajon përdorimin dhe rrit prodhimin e tyre. Armët krijojnë mosbesim dhe devijojnë burimet. Këtë theksoi duke cituar Papën Francesku, kryepeshkvi Gabriele Caccia, vëzhguesi i përhershëm i selisë së shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, gjatë fjalimit mbajtur në Komisionin e OKB-s për çarmatimin, gjatë seancës së 78 asamblesë së përgjithshme që po mbahet në New York. Sot nënvizoi kryepeshkvi Caccia, efektet negative të përhapjes, grumbullimit dhe përdorimit të armëve e bëjnë detyrë morale çarmatimin për të kaluar nga ekuilibri i frikës në atë të besimit. Në vend të kësaj, ndodh që logjika iluzore e parandalimit shpesh përdoret për të justifikuar të pajustifikueshmen, domethënë prodhimin e vazhdueshëm të armëve bërthamore, përdorimi i të cilave do të kishte pasoja humanitare dhe ambientale katastrofike.
Së fundi, duke përsëritur ftesën drejtuar të gjitha shteteve për të nënshkruar traktatin për ndalimin e armëve bërthamore, prelati shtoi se çdo kuadër global që rregullon zhvillimin dhe përdorimin e teknologjive në vijim duhet bazohet në dinjitetin e brendshëm çdo qenie njerëzore dhe në vllazërinë që na lidh. Në këtë këndvështrim duhet parë propozimi i Selisë së Shenjtë për të krijuar një agjenci ndërkombëtare për inteligjencën artificiale që mund të ketë shumë ndikime për çeverisë në teknologjisë bërthamore. Më pas, duke folur në seancën asamblesë përgjithshme kushtuar krimeve kundër njerëzimit, vëzhguesi i përhershëm theksoi se në konventet e reja për këto krime duhet të merret parasysh koncepti i seksit biologjik për përcaktimin e gjinisë që është hequr në draftin aktual në studim. Duke u zëvendësuar me atë që tashmë përfshihet në nenin 7 të statutit të gjykatës penale ndërkombëtare, sot në fakt asnjë burim i cituar nga Komisioni i Drejtës Ndërkombëtare në mbështetje të zhvillimit të pretenduar të konceptit gjinisë nuk përmbahet në mjetet globale detyruese.
Shqipëria tejet e pranishme në meshën funebre të paradites së sotme për jezuitin Atlelo Lancili, në orën 10 në kishën e Jezusit në Rom, në mos tjetër për flamurin kuq e zivën mbi arkivol, për praninë e atij trëndafili të kuq, i vetmi me atë ngjyrë ndër lulet që e rrethonin arkivolin, e për figurën e martirëve të komunizmit, menjëherë pas fotografisë së tij. Por edhe për qindra shqiptarë të pranishëm, me shtar, morgesha laik, shumë ardhur engas nga Shqipëria për t'i dhënë lamtumirën e fundit, ati që i bëri vend vetes me punën e pakursyer në atë dheun e Shqipeve, nga viti 1993 me njëherë pas rënjës e komunizmit, e deri në vitin 2014, aty ku dëshiron të kthehi sërish pas 10 vite shërbimi në Rom, në organismat të ndryshme të kurjes romake, në Vatikan e edhe në kurjen e jesuitve. Në mesh ishin të pranishëm pikërisht sekretari përgjithshëm i sinodit e i peshkvive, kardinali Mario Greç, si edhe kardinali Lorenzo Baldiseri, sekretari i nderit i këtij sinodi, pasi pikërisht këtu u thirr për të punuar Atlelo menjëherë pas kthimit në Rom, për të vijuar pas disa vjetësh si sekretar personal i prefektit në një organizëm tjetër Vatikanas, në Sekretarinë për Ekonominë. Natyrisht, bashkëkremtoi delegati e prorit të përgjithshëm të jezuitëve, atë Johann Verschuren, ndërsa nga dikasteri i Vatikanas për komunikimin, ku bën pjesë edhe Radio Vatikani, ishte i pranishëm prefekti Paolo Ruffini. Të shumët ata që derdhën lot për Atlelo Lancilin, i cili u nda nga kjo jetë në natën ndërmjet 2 e 3 prillit, duke filluar nga shoqëria e tij në Napoli, ku u lind më 1962 e ku bëri edhe gjithë formimin e tij si jezuit për të vazhduar me banorët e San Martino Valle Caudina nga vinin prindrit, me jezuitët e meshtarët e tjerë që e kishin mbushur sot plot altarin, të paktën 200 vetë dhe bashkëremtuan në meshën e dritës e për të vijuar natyrisht me familjarët, njëra prej të cilve i dha përshëndetjen e fundit. Për të mos folur për shqiptarët, të cilve u jep zë, kryepeshkvi i metropolit i Shkodër Pultit, im zot Angelo Masafra, ta dëgjojmë.
Im zot Angelo Masafra, atë Lelo për kishën kryediocezan dhe të Shkodër Pultit, për kishën katolike të Tiranës, atë në përgjithësi të Shqipërisë, mbetet një figurë jashtëzakonisht, domethënse me një dëshmi e mision që ka lënë gjurmë.
Pa tjetër është një dimëshëri, një dimbje të madhe për vëdekje, edhe pse ka vëdekur papritur, edhe një misionar jesuit që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në Shqipëri, duke qenë përpara në Tiranë, në punë baritore me të rinjtë, me formimi social, shoqëror, politik shoqëror, dhe pse kur erdhi në Shkodër, ka qenë edhe professor në shkollën e seminarit o filosofik të teologjik, ka qenë atë shpirtëror, pësa ka qenë edhe se kancelar në diocesës të një prej këshiltarëve të mi më të mire, më të ekwilibruar, më të themi që unë e falenderoj për këtë jam këtë sotë për sarkimin në erdiket që lajimin e që në danë, por ja kem besuar Zotit, Zotë djenë gjithka, edhe a ishte edhe në Romë ka shërbjër kyshe, se ka qenë sekretari i një prej sekretareve dhe sinoti, për shtatë ashtishtë bështon të përtëpënuar për kyshe dhe për jesuitet. Pa tjetë ishte nga në njërzori një humbje madhe dhe për jesuitet, sa di unë a i kishte menduar, që e të akordë me prore, që pas disa vitëve të kishe ardhë në Shqipëri për të forcuar për një e jesuitetve, specialista në Shkodër, për Shkodër, për të shkala që është një prej perlave e jesuitëve në Shqipëri. Zotë je pas në Paris, edhe ka Paris e lutë për ne, se kemi nevoj për lutjet, edhe që ndërbetsoj për të kati, që të nëzisë, të rinjë, që të përgjigjën e po, për të qenë meshtar, jesuitë, franciskan, diocesan, për të qenë misionar e zërës të Krishtit si kërkohet.
Gjatë homilisë së meshës, atë Agostino Caletti, i cili foli edhe në Shqip, vuri në dukje afërsinë atë Lelo Lancirit me çdo njeri, gatishmërinë e tij për të dëgjuar këdo e për të impenjuar personalisht në zgjidhjen e çdo lloj problemi. I kërkoi ndërmjetësimin e tij në qiell për kishën në Shqipëri, gjë që u përsërit edhe gjatë lutjes së besimtarve. Kontributi i tij për formimin e të rinjve kujtohet në mikrofonin ton nga Don Mark Shtjefni, rektori aktual i seminarit ndërdiocesan Zoja Këshillit mirë në Shkodër, ku atë Lelo shërbeu si atë shpirtëror dhe si profesor i psikologjisë e i moralit në Institutin Filozofiko-Teologjik të të njëjtit seminar. Të dëgjojmë Don Mark Shtjefni.
Rektori i seminarit ndërdiocesan Zoja Këshillit mirë, Don Mark Shtjefni. Në vend ku ju veproni tani, ku atë Lelo Lancili ka vepruar si atë shpirtëror, si profesor, si edukator për vitet të tëra.
Po, është vërtet, në fakt, lajmi i kalimit të tina mëshim në tronditi, për sërse Adelelo ishte një aspirtnor, jo vetëm i seminarit, thëmë të drejten, por dhe i shumë besimtarve, edhe jo vetëm, që kërkonin gjithmonë këshillat e tia, i gatshëm për sakrific, njëri i lutjes, dhe ato që ka mund të kujtoj nga i ka shumë shka, sepse ishte dhe aspirtnori imi, por ato që mund të them, sepse ishte atë shpirtnoj të gjithve, vazhdimisht lutej sa herë që ultonim, zojnë e rrugës së marë, nga thoshte. Edhe në këto momente, vinë të them pikrisht e zojnë e rrugës së marë, që ishe atë shumë i devotshëm, shoshnoft pikrisht në takimin e amshimit me atin.
Një prej karakteristikave të atë Lelo si misionar jezuit në treva shqiptare ishte rënjosja, mishrimi me vetë, historinë e popullit, me gjuhën, me kulturën, dhe në atë pikë të bëhej një me popullin.
Besoj që nësa është dikush që e ka kuptu jashtëzakonisht mirë që ka do thotë unë gjilëzosh ishte Padre Lelo, sepse unë gjilëzimi ti niste pikrisht nga inkulturimi. Inkulturim do të thoshte pikrisht e rënjoseshe në traditën, në kulturën një populli, edhe këtë e ka bëhej jashtëzakonisht mirë, sidomos me gjuhën. Ishte perfekt në gjuhë. E mund them që shpeshherë dhe ne si seminarista na korrigjonte gjuhën shqipe. Kjo për tregu, domethënë çfarë dhe në çfarë pike arrinte inkulturimi i tij. Edhe ishte hapi i parë i një ungjillëzuesi që në ato momente nga 93 kishte ardhur pikërisht në Shqipëri, që më pas rrënjosej dhe jashtëzakonisht shumë në kulturën, traditën, por edhe në mendjen e në zemrën e shumë besimtarëve.
Mund themi që largohet një halk tjetër me atë vargun e jezuitëve që në kishën e Shkodrës e të Shqipërisë kanë lanë një dëshmi të jashtëzakonshme, ungjilli, dashuria ndaj popullit, martirizimi e tani edhe inkulturimi të ri.
E kjo është rrugtimi i çdo njeriu, është rrugtimi i njeriu i cili fillimisht merr nga Zoti dhuntit hiret e shumta dhe më pas i lejon që Zoti të mund të t'i ofrojë përmes njerëzve këto dhuntit që i jep pikrisht ti përhap në për besimtarët që duhet janë. Dhe është vërtet, tashmë jemi duke pa pikrisht atë, mund themi, ato shumë njerëz të cilët kanë kalu në Shqipëri, sidomos po flas tu për jezuitët, të cilët kanë dhënë me të vërtet jashtëzakonisht shumë për kishën në Shqipëri. Mund të them për kishën në Shqipëri në tërësi, sepse duke nisur vetëm nga seminari, por edhe nga besimtarë të ndryshëm. është humbje nga njëra anë, por nga ana tjetër është dhe kemi një angjull, një fitore nga krahu tjetër.
Në emër të konferencës i peshqnore të Shqipërisë, im zot Gjergj Meta, kreu i saj, vlerëson kontributin e madh të atë Lejlo Lancilit për kishën në Shqipëri.
Me anë të një letre ngushëllimi, shkëlqësia e tij im zot Gjergj Meta në emër të kishës katolike në Shqipëri, në cilësinë e kryetarit konferencës i peshqnore, i shprehu ngushëllimet për humbjen e parakoshme të atë Lejlo Lancilit. Në një letër drejtuar provincialit të jezuitëve të provincës së Mesdheut, imzot Meta vlerëson kontributin e madh të atë Lelos në fushën e edukimit, përqendruar kryesisht në Tiranë dhe në Shkodër. Kontributi i tij, vazhdon imzot Meta në letër, bashkë me atë të jezuitëve të tjerë, përbën një pjesë të konsiderueshme në historinë e ringritjes kishtare të dalë nga diktatura komuniste. Në shumë detyrat e tjera që atë Lejlo majti me një autoritet të lartë, spikata jo e atit shpirtënor në seminarin ndër diocezan Nana e Këshillit një në Shkodër, dhe ajo e profesorit moralit dhe psikologjisë pranë institutit filozofik teologjik të këtij seminari. Po ashtu, atë Lejlo nuk hezitoj vazhdonim zot Meta të merte edhe që vidhonte me shumë përkushtime dhe detyrat të tjera që i qenë ngarkuar, si që ishte ajo e drejtorit e gjimnazit atë Pjetër Mshkalla, si edhe në baritore në universitare. Duke përmendur edhe përvojnë e ti personale, im zot Meta në nënvizon edhe aftësinë atë Lejlos në drejtimin e ushtrimeve shpirtënore dhe kontributin e çmueshëm në këtë fushë për marrë klerin në Shqipëri. Duke i shprehur ushtrimet e familjes dhe marrë provincës për humbjen e një personi të tillë si atë Lejlo, në emrin e gjithë peshqve të kishës katolike në Shqipëri, im zot Meta e myll letrën duke siguru afërsinë në lutje për marrë familjen dhe njerëzit që e kanë dashur atë.
Në shtator 2010, atë Lejlo Lancili ju kushtua drejtimit të gjimnazit atë Pjetër Mshkalla në Shkodër, detyrë të cilën e mbajti deri në largimin e tij nga Shqipëria. Gjatë këtyre viteve ishte edhe e prori bashkësisë jezuitve në Shqipëri e kancelari i krej peshqvis Shkodër Pult. Sot, gjimnazi drejtohet nga një morgesh, motor Valentina Ndreca, edhe ajo e pranishme në meshën e dritës së paraditës së sotme, së bashku me disa nga mësuesit. Ta dëgjojmë dëshminë e saj për trashëgimin e atë Lejlos në shkollën atë Pjetër Mshkalla.
Padre Lejlo ka kontribu për Pjetër Mshkalla në formimin e trive, në shoqërimin e profesorëve shqiptar, për me dhon kontributin e tyre jo vetëm për çan mësues, por edukator. Jo vetëm transmetues të atyre pak çfarë transmeton libri, por edukator që edukon për të rinj, për të ardhmen e vendit sidomos, por edhe jashtë vendit.
Një kujtimi juaj për Padre Lejlon.
Kujtimi im për Padre Lejlën është se sa herë takoja me pyeste për shkollën, me thoshte që lutem për ju, ju shoqëroj nga larg, un jam pranë jush, dhe ajo që më bën përshtypje edhe pas shumë vitesh kujtonte gjuhën shqipe perfekt, akoma pas shumë vitesh sa herë që takoheshim, jo vetëm me mua, por edhe me personat e tjerë.
Ju keni ardhur këtu pikërisht për funeralin?
Po, kemi ardhur me një grup profesorësh për takuar, për të përshëndetur Padre Lejlon, pikërisht për kujtimin që kemi për të, për kontributin që ai ka dhënë, për mirënjohjen, të cilën tani e mbajmë pranë nesh gjithmonë.
Pikë referimi për sa i njohën në Itali e në Shqipëri, atë Lejlo Lancili lë një boshllëk në zemrat atyre që e deshën dhe e vlerësuan, por ndërmjetëson tani në qiell për secilin. Lodhur së shumi, pas 1000 impenjimeve të tij pafund, pushon tani në paqe në shtëpinë e atit të gjithpushtetshëm. Lam tu mir. Adio. U takofshim në Tenzon. Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.